Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, 15 июль ишемби күнкү кечки уктурууларды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Чоо Жай түрмөгү бар. Анда Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынын депутаты Музафар Исаковко коррупция беренеси боюнча козголгон кылмыш иши тууралуу сөз кылабыз.
Айыл өкмөт башчысы болуп турганда 2003-тен 2009-га чейин 3 жолу трансформация болгон. 200 гектарга жакын жер трансформация болгон.
2 октябрь Мексиканын тарыхында, Кыргызстандагы 7 апрель сыяктуу кандуу булоон күн, бул күн тууралуу да айтып беребиз.
Аянттан чыкчу эки дарбазаны бууган солдаттар сыртка эч кимди чыгарбайт да киргизбейт. Снайперлер аткан октон ондогон демонстранттар шейит кетет.
Толкунду которбой туруңуз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу төлөөдө. Алды менен жаңылыктарды уксак, сөз Бакыт Асановдо.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бириккен Улуттар Уюму быйылкы жылдын биринчи жарымында Ооганстанда каза болгон жайкын адамдардын саны кескин өскөндүгүн жарыялады. Мындай кырдаал бир ай мурда өлкөдө ок атууну токтотуу макулдашуусу жарыялангандыгына карабай жаралууда жарым жылда каза болгондордун саны 1600 ашса, ал эми жаракат алгандар 3400 ашык адам болгон. Каза болгондор көбүнесе коопсуздук күчтөр менен согушкерлер ортосундагы салгылашта жана ислам мамлекети террорчул тобу менен талиптер уюштурган жардыруулардан ажал табышкан. Бириккен Улуттар Уюмунун баяндамасы боюнча Кабул, Фариаб, Килмент, Кандагар сыяктуу аймактарда жашаган жайкын тургундар кол салуулардан жабыр тарткандыгы айтылат. Ошондой эле жүздөгөн кишилер шиит мечиттери, өкмөт имараттары жана жардам көрсөтүүчү кеңселерде кол салуудан улам набыт кеткен. Ал ортодо Израилдин аскери аба күчтөрү кечээ Газа тилкесине бир нече жерге соккурду. Бул буга чейинки Израилдин аймагына жасалган ракеталык чабуулдарга жооп болгондугу айтылууда. Акыркы чабуулдан палестиналык Хамас радикал тобунун бир нече объекти, кампалар, түнелдер жана штаб квартирасы бузулгандыгын израилдик аскерлер кабарлоодо. Соккунун натыйжасында 2 палестин жоокери жана 3 адам жаракат алган. Байкоочулар бул ирет 2014 жылдан берки эң кубаттуу сокку урулгандыгын белгилешүүдө. Израилдин премьер министри Биньямин Нетаньяху Хамас тобуна олуттуу сокку урулгандыгын билдирип, эгер Газа тараптан дагы ракеталык чабуулдар болсо Израиль жооп кайтарарын эскертти. Буга чейин Газа тилкесин көзөмөлдөгөн Хамас тобу акыркы чабуулдар үчүн жоопкерчиликти өзүнө алып, аны Израилге эскертүү деп атаган. Кыргызстандын Кытайга карызын төлөө боюнча атайын орган түзүү сунушталууда. Мындай сунуш менен мурдагы финансы министри, Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жапаров чыкты. Ал Азаттык агурга маегинде учурда Кыргызстандын алдында Кытайдан алынган насияларды төлөй албай калуу тобо келчилиги тургандыгын жана бул маселени чечүү үчүн өкмөт азыртадан баштап аракет көрүшү керектигин билдирди. Депутаттын маалыматы боюнча Кытайга карызды төлөөнүн эң активдүү фазасы 2024 жылы башталат. Бул учурда жыл сайын 324 миллион доллардан төлөө керек жана анын 70% Кытайдын Эксим банкына туура келет. Жапаров мындай механизмди өкмөттүн түзүмүнө быйыл күзүндө киргизүү зарылдыгын кошумчалоодо. Кыргыз премьер министри Мухаммедкалый Абылгазиев баш болгон делегация эртең Тбилиси шаарында өтө турган ачык өкмөт же Open Government Partnership саммитине катышат. Бул тууралуу кыргыз өкмөтүнөн кабарлашты. 16 июлда башталчу саммитке бул демилгеге мүчө болгон 70 ашык өлкөнүн өкүлдөрү катышат. Анда ар кыл өлкөлөрдүн ачык айкын саясат жүргүзүү тажрыйбалары жөнүндө талкуу болуп, бул жаатта Кыргызстанда аткарылып жаткан иштер тууралуу маалымат берилет. Кыргызстан ачык өкмөт уюмуна былтыр ноябрда ал кездеги премьер министр Сапар Исаковдун демилгеси менен кошулган. Ал ортодо бүгүн кыргыз премьери Мухаммедкалы Абылгазиев Орусияда өтчү дүйнөлүк футбол чемпионатынын финалдык оюндарына күбө болушу Москвага барган дагы айрым маалымат каражаттары жазып чыкты. Ал ортодо Кыргызстанда июль айында бензин базарындагы абал турукташып, күйүч майга баа туруктуу бойдон кармалаарын Кыргызстандын нефти трейдерлер ассоциациясынан да кабарлашты.
Рахмат, Бакыт Асанов жаңылыктарды сунуштады. Жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жогорку Кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты Музафар Исаковко коррупция беренеси боюнча козголгон кылмыш ишин Жалал Абад облусунда Сузак райондук соту териштирип жатат. Депутатка 2010-2015 жылдары Ташбулак айыл өкмөтүнүн башчысы болуп турганда ондогон гектар жерди мыйзам сатып жиберген деген айып коюлган. Исаков күнөөлүү, ал өзү күнөөлүү эмес экенин айтып жатат. Эленора Бешенбек кызын уксак.
Сотко болгон үчүн кытап чыгасыз, жалбарсаңыз, кошумча жерден баш тартсаңыз, жоопкерчилик тартасыз. Түшүндүңүз?
Депутат Музафар Исаков баштаган 9 адамдын кылмыш иши сотко ушул жылдын март айында өткөн. Бирок чакырылгандардын көбү келбей, сот жараяны созулуп келет.
Иш боюнча бизде жалпы 9 соттолуучу, 29 жалбануучу, 152 күбө бар. 190 адам иш боюнча суралган. Азыркы күндө болгону 9 соттолуучу менен 22 жалбануучу күбөнө 31 гана адамды сурап кетти. Жалпы 81 адамды мажбурий ретинде сотко айдап келүү боюнча токтом кабыл алып, аткарылса кыргыз ички иштер бөлүмүнө жөнөткөнбүз. Токтомдун аткарылышын Созак аймактык прокуратурасына жүктөгөнбүз. Бирок биздин токтом аткарылган жок, чакыртылган адамдар камсыз болгон жок. Ошол себептен мына процесстерибиз өтө үзүлтүк учурап, убагында карай алып атабыз.
Прокуратуранын маалыматы боюнча Ташбулак айыл өкмөтүндө айыл чарба багытындагы жерлерди калктуу конуштар категориясына мыйзамсыз өткөрүү, контурларды атайлап алмаштыруу, андан кийин бөлүп сатуу 2008-жылы эле башталган. Ал кезде айыл өкмөт башчы Тайкожо Гиязов болгон. Ал жер сатууга кыныгылган бир канча адамдан турган атайын топ түзгөн жана жерди жеңишине сатуу боюнча атайын планда иштелип чыккан. Көзөмөлдөөчү орган Тайкожо Гиязовдун кылмыштуу тобунун ана башы, ошол учурда айылдык кеңештин депутаты. Гиязовдон кийин айыл өкмөт башчы болгон, учурда жогорку кеңештин депутаты Музафар Исаков болгон деп айтып жатат. Тайкожо Гиязов мыйзамсыз токтом чыгарган, жер саткан деген дооматтарды четке кагып келет.
Абдан талап көбөйүп кеткен, ушунун негизинде биз атайын комиссия менен өкмөткө кайрылып трансформация кылдырып келгенбиз. Айыл өкмөт башчысы болуп турганда 2003-төн 2009-га чейин 3 жолу трансформация болгон, 200 гектарге жакын жер трансформация болгон да. Башында мени күбө катары неме кылып, акыры бир күн калганда коррупция беренеси боюнча мага айып жүктөп койду. Бир күн калганда мен өзүмө айыпкер деп эсептебейм, мен мыйзам ченен иш жүргүзгөм.
Башкы прокуратура Музафар Исаков 2010-2015 жылдары Ташбулак айыл өкмөтүнүн башчысы болуп иштеп турганда 315 жолу мыйзамсыз токтом чыгарган деп билдирген. Исаков өзүнө козголгон кылмыш иши боюнча азаттыкка комментарий берди. Ал өзүнүн чейинки кабыл алынган токтомду гана ишке ашырганын айтып жатат. Мыйзамсыз трансформация, жер сатуу боюнча дооматтар тууралуу кененирээк комментарий берүүнү каалаган жок.
Айыл өкмөт деген бул аткаруу бийлигинин бутагы болгондуктан чыгарган токтомдору жокко чыгарылмай чейин өзүнөн жогору турган орган тарабынан аткарууга тийиш мажбурий болуп эсептелет. Биз айыл өкмөткө 2010 баягы окуялардан кийин келгенбиз. Жер тилкелерин алган, бирок кандай да бир себептер менен өз убагында көрсөтүлбөй калган деген көп маалымат болгон. Анан 2011 жакшында мамлекетибизде кайра туруктуулук орноп, өнүгүүгө карап багыт алгандан кийин кайра жарандарыбыз чет жакка чыккан жарандарыбыз кайра келе баштады. Келе баштап анан өздөрүнүн уже баягы укуктарын мындай айтканда талаптарын коюп жер тилкелерин сурап баштаганда кайрадан ошо жерлер көрсөтүлө баштаган.
Айдоочу жерлер деле башка жерлерде өзгөртүлгөн ошону берип салган деп.
Эми ал боюнча азыр мен комментарий бере албайм. Анткени көрүп атасыздар, сот жүрүп атат. Ойлойм соту жыйынтыгы менен барлык нерселерге жооп берилет го деп. Рахмат.
Эми Ташбулактагы жеңишине сатылган деген жерлердин ичинен ирригатор тилкеси тууралуу өзүнчө сөз кыла ала. Жергиликтүү укук коргоочу Чанарбай Орозов бул тилкедеги 12 гектар жер үйүн коогасы боюнча күнөөлүү деп табылган, сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылган Кадыржан Баатыровдук экенин айтып келет. Ошол учурда Созак районунун акими болуп иштеген. Азыркы чукул кырдаалдар министри Нурболот Мырзахметов менен мамлекеттик каттоо кызматынын Созак районунун башкарма абалын жетектеп кеткен Абдимуктар Маматовго дагы укуктук баа берилиши керек деп эсептейт.
Бул жер Кадыржан Баатыровго таандык болгон, аялына каттаткан 12 гектар жер болот. 10-жылдары келгенибизде бул жерде шал эгилип турган жер болгон. Кароосуз калды деп ойлоштубу, башка болду, Кадыржан Баатыровдун мүлктөрүн булар Созак районунун акими Нурболот Мырзахметов таштак категорияга өткөрүп туруп, бул айыл чарба багытындагы жерди областтык прокуратура, областтык жетекчилер биригип алып туруп, бул жерди 12 гектарды сатышып өздөрүнүн кызыкчылык кызмат абалынан пайдаланып мүлктөрү арестте турганына карабай бирөө качып кетти деп айыл чарба багытындагы жерди эметип туруп, булар 250,000 300,000 чейин саткан, мына үйлөрү кийим менен адеп маалымат каражатын бере бергенден айласы кеткен элдер токтотуп салды. Сакын Музафар баардыгын сатып туруп пулду кылды дагы депутат болуп алды.
2013-жылы күзүндө Ташбулак айылдык кеңеши ирригатор тилкесиндеги 7 гектардан ашык жерди жайыт категориясынан калктуу конуш категориясына которуу тууралуу токтом чыгарган. Документте бул тилке таштак деп көрсөтүлгөн. Токтомго ошол учурда Созак районунун акими болуп иштеген Нурболот Мырзахметов дагы кол коюп берген. Мырзахметов жер сатуу боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында күбө катары сурак бергенин, Бул ишке өзүнүн тиешеси жоктугун айтууда.
12 адамдан турган комиссияны карап чыгышкан дагы мага сунуш беришкен. Сунуштун негизинде токтом чыккан. Ташбулак айыл өкмөтүнүн ушул айдоо ушундай жери токтому бекитилсин деп чыгарып атабыз. Экинчи пункт менен белгилеп атабыз. Ушул госрегистр мыйзам чегинде андан ары иш алып баруу жагы жүктөлсүн деп атабыз да. Мындан ары трансформация кыла турган нерселерди кайраки жерге мониторинг жок. Ошондой жерлерди, жайыт жерлерди аны госрегистр андан ишти алып баруу госрегистрге жүктөлгөн. Ошол маалдагы токтомдочу. А кандай иш алып кеткени боюнча уже ал процедура көрсөт. Мыйзам чегинде алып кетиш керек.
Нурболот Мирзахметов Кадыржан Баатыровго таандык деген жер дагы сатылды деген ноомату жокко чыгарды. Жер сатууга кыны калган топтун мүчөсү болгон деген сөздөрдү дагы негизсиз деп билдирди.
Баардыгы жалган нерсе. Эгер мен ушунчалык аралассам, ошол жердеги бир инсан болсо эми чыкмакта ушул акимге бергенбиз же алган деп. Менин мисалы үчүн мен ошол жерге кимге берилгенин, ким аркылуу алган, кимден мен эми көрдүм ал жерде кээ бир арызаны көрүп калып, мындай эме кылдык, уктум, көргөм жок. Тергөөчүлөр айтышты. Акча берген экен, ошол жерди алгандар депчи. А кимге берген экен десең, ушул тийиштүү кызматкерлер. А биз мисалы үчүн мен бир да жерин сатылганын андайга барганга мен даже эме шарт түзүп бербеген эмесмин. Бул кечпи чыгат бул нерсечи. Себеп дегенде жерди чоя албайсың, чоңойтуп бере албайсың. Бул өтө чоң кылмыш.
Мамлекеттик каттоо кызматынын Сузак райондук башкармалыгынын картографы Эркинбек Амираев дагы Ташбулактагы сатылган жерлерге байланыштуу кылмыш иши козголгон 9 адамдын бири. Ал дагы дооматтардын баарын четке кагып келет.
Тергөө маалында бизди чакырганда Мудафар Исаковтор менен кошо биргеликте силер ушул неме кылгансыңар деген күнөн койгон да. Мыйзам бергенсиңер, силер да чогуу дейт. А биз айттык, жердин ыйгарымдуу өкүлү бул айыл өкмөт болот. Айыл өкмөт жерди берет. Токтоо менен бекитип берсе, биз өзүбүзчө жерди бере албайбыз да. Силер ошо кылмыштык топко кошуласыңар деп турат. Сотко катталып аталды ушул да. Сотко барабыз жооп берип жүрөбүз.
Эркин Кожа Султанов 12 жылдан бери Ташбулак айылынын башчысы болуп иштейт. Ал 2009 жылдан бери мыйзамсыз делген токтомдун негизинде жүздөгөн адамга жер берилгенине токтолду. Алардын тагдыры дагы көз жазында калбашы керектигин айтты.
Мыйзамсыз иш кылган болсо, һәммебиз эми мыйзамдарды жооп беребиз. Карапайым эл бирде чек алган болсо, уларды колдо китеп болсо, уларды наказат кылып, чекин тартып алышты эм натор деп ойлойман. Биз оо союз маалда билет элек, фаланчы 20 жыл иштеген, 30 жыл иштеген, заслуженныйда бир урмат менен пенсияга чыгарып, шундай нерсе жоголуп эле иштеген адамдарды жыка чабып атат да. Эми мен муну жаман, муну жакшы иштеди деп айта албаймын. Ну мен булар менен иштешкенде жакшы иштешкен.
Ушул тушта Ташбулактагы мыйзамсыз берилген деген жерлерди сатуу, мындай жерлерге турак жай салуу токтобой элек.
Документтерим барбы?
Документтерим нормальный, биз аяктан архивден көтөрүп, таза экенин деп анан алганбыз. Госрегистрге барып.
Бул жактын
Сузактын
госрегистри. Сотко атат, аристе деген
жок, андай маалымат жок.
Эмне кандай болот деп ойлойсуз? Мисалы, сотто мыйзамсыз берилген деп чыгып калса.
Бул чектер эмнеге айыл өкмөттүн эмесине коюлган деп укпамбыз а. Документти иши пока мындай кылынбайт деген да, бул Батыровдун басып алган жерлери деген, депутаттар чечет деген болочу, же да документ берилеби же берилбейби деген ушундай боюнча укугу китебиз бар, у нас все законно.
Башкы прокуратура Кыргызстанда жер мыйзамдарын бузууга байланышкан кылмыш иштери былтыр көп козголгонун маалымдаган. Мындай кылмыш иштерде Музафар Исаковдон башка дагы Жогорку Кеңештин азыркы жана мурдагы айрым депутаттарынын аттуу баштуу аткаминерлердин ысымдары да аталган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык уналгысын угуп жатат. Студияда Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бириккен Улуттар Уюму быйылкы жылдын биринчи жарымында Ооганстанда каза болгон жайкын адамдардын саны рекордтук чекке жеткенин жарыялады. Жарым жылда каза болгон жарандардын саны 1692 түзгөн. Кытайга карызды төлөө боюнча орган түзүү сунушталды. Мындай сунуш менен мурдагы финанс министри Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жапаров чыкты. Баткендин Сүлүктүү шаарында шахтада уран далында калган адамдын сөөгү табылды. АКШнын ички коопсуздук министри Кирстен Нильсен өлкөнүн шайлоо системасы орус хакерлеринин чабуулунан жетишерлик корголбогон онун айтып чыкты. Түркия Бишкектеги улуттук китепкананын 3-чү кабатын оңдоодо. Бул жана башка кабарларды Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Ошондой эле биздин интернет дарегибизден ыңгайсыз суроолор Азаттык Плюс данисте биз жана дүйнө каректе Евразия сыяктуу теледолбоорлордун да архивин таба аласыз. Жогоруда эле сөз болгон Чоожай түрмөгүндөгү иликтөөнү дагы биздин сайттан тапсаңыз болот. Биз баардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желилерден бизге Азаттык үн алгысы же Азаттык медиа деп байланыша аласыз. Эгер видеолорду YouTube'тан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, анда Азаттык деген каналга жазылыңыз. жазылыңыз, сунуш пикирлерди айтып туруңуз. Уктурубузду улантабыз. 2 октябрь Мексиканын тарыхында Кыргызстандагы 7 апрель сыяктуу кандуу булоон күн. 1968-жылы 2 октябрда ордулуу Мехиканын борбордук аянтына чогулган студенттерди коопсуздук күчтөрү камоого алып, тооктой тоздутуп аткылаган. Бирок бүгүнкүгө чейин бийлик кыргынга жоопторду таап элек. Бул окуя тууралуу Амирбек Азам уулу даярдаган атайын берүүнү угуңуз.
Улуу муңунда көпчүлүк кыргызстандыктар 1968-жылы Прагага советтик аскерлер киргизилгенин, Мексикада жайкы Олимпия оюндары болгонун, футбол боюнча дүйнө чемпионаты 1970-жылы Мексикада өткөнүн билишет. Бирок алар Олимпиада оюндарынан 10 күн алдын, 2 октябрда Тлателелко кызыл кыргыны деген ат менен белгилүү кандуу булоондо мексикалык студенттердин тынч демонстрациясы аяусуз басылганынан бейкалар.
Мексиканын 70 университетинин студенттери жана атайын окуу жайларынын окуучулары негиздеген протестчилердин улуттук кеңеши ошондой өкмөттөн нааразычылык акцияларын басуу үчүн түзүлгөн атайын жандармерияны таратуу, абакка салынган студенттерге жана алардын жакындарына эркиндик берүү болуп 6 талап койгон. Бирок президент Диас Ордас өлкөнүн бейкут жашоосун айрым хиппилер менен коммунисттердин бузганына жол бербейм деп сүйлөшүүгө барбайт. Шам ченде 3 доор маданият аянтынын үстүнөн каршы терши ок учуп, деңиздей көлкүлдөгөн көпчүлүк чакчилекей түшөт. Аянттан чыкчуу 2 дарбазаны бууган солдаттар сыртка эч кимди чыгарбайт да киргизбейт. Снайперлер аткан октон ондогон демонстранттар шейит кетет. Бүгүнкү чейин капсалаңдуу окуяда канча жан өлгөнү талаш. Бийлик 33 адам өлгөнүн айтса, күбөлөр аянтта ок чаңылып курман болгон жүздөгөн адамдарды көргөнүн айтышат. Америка Кошмо Штаттарынын улуттук коопсуздук архивинин улук аналитиги Кейт Дойл Каргашада 44 адам окко учканын расмий далилдеген. Кок алаңдын эртеси таң азанга калбай аянт тазаланат. 1300 ашуун адам камакка алынат. 10 күндөн соң Мехикодо жайкы Олимпиада оюндары ачылат.
Мурдакы кандуу калайман тууралуу Мексиканын өзүндө көпчүлүк билеби? Ушундай суроо менен америкалык адабиятчы Марисела Бесерага кайрылганымда ал сөздү мынтип баштады.
Yes and no. It's very interesting.
Ооба да, жок да. Бул абдан кызыктуу дейсизби? Мексикада 1968-жылкы алаамат окуяга өкмөт цензура жарыялап койгон. Мисалы, 1998-жылы өкмөт кызыл кыргын тууралуу кино тартууга уруксат берген эмес. Ал фильм жашыруун тартылмак. Ошол эле учурда калайман тууралуу Луис Гонсалес Альва жана Елена Понятовска сыяктуу жазуучулар, ошондой эле дүйнөдө таанымал акын, публицист Октавио Пас такай сөз кылышат. Ушинтип береги окуя тууралуу үзбөй сөз кылган төтөн жазуучулар бар. Бирок реалдуу жылыш жок. Ырас, мурдакы президент Луис Эчеверия кыргынга жооптуу деп айыпталып, бирок айыбы далилденбей 3 жылдан кийин иш жабылган. Соттор данакер эмеспи? Калайман жөнүндө канча айтылса да эч нерсе өзгөрбөдү.
Бул кызыл кыргын тууралуу ал кезде Мексика менен достук мамиледеги мурдакы СССРдин маалымат булактары дээрлик ооз ачкан эмес. Бул себеби Прагага аскерий десант киргизип, Чехословакиянын реформачыл лидерлерин бийликтен кетирген КПСС'тин башчылары үчүн өз айыбын өз ачкандай иш эле. Ошого эрктүү Кыргызстан түгүл жалпы постсоветтик мейкиндикте Мехикодогу 1968-жылгы кандуу коогалаң жана ал окуянын баш каармандарынын бири жазуучу Луис Гонсалес Альванын ысмы белгисиз.
Мексика өкмөтү жана бийликти ондогон жылдар менчиктеп отурган институционалдык революциячыл партия Тлателолко калайманы тууралуу айтууга ондогон жылдар тыюу салат. 2000-жылы улуттук аракет партиясынын өкүлү президент шайлангандан кийинки алгачкы жолу 1968-жылкы кыргынды жана студенттик кыймылды күч менен тозутуудагы өкмөттүн жоопкерчилиги тергеле баштайт. Ага дээрэ кандуу булоон тууралуу жазуучулар, журналисттер жана сүрөткерлер гана зарлап жүрүшкөн. 2006-жылы экс-президент Луис Эчеверия жана кээ бир мартабалуу аскер адамдары геноцидке жооптуу деп камакка алынат. Бирок бир ай өтпөй жоопкерчилик мөөнөтү өтүп кеткен деп акталышат. Ошентип бүгүнкү дейре ондогон бейкүнөө жарандардын жанын алган кызыл кыргынга жооптуулар белгисиз.
1968 жылкы Мексиканы тербелткен студенттик кыймыл тууралуу жана алааматтын курмандыктары жөнүндө жаш муунду кой. Жалпы коом так билбегенин айтат доктор Мариселла Бесерра.
Well, every October 2nd in Mexico.
Ар жылы 2 октябрь Мексикада калың эл катышкан жүрүштөр менен белгиленет. Мехико шаарындагыдан да чоң жүрүштөр өлкөнүн калган бөлүктөрүндө өтөт. Бул саамалыкка жаштар өзгөчө көп катышат. Марштын негизги уюштуруучулары кыргында тирүү калгандардын комитети болгону менен 2 октябрда канаты сынгандарды эскергени жыл өткөн сайын жаштар арбын келүүдө. Бүгүнгө чейин кандуу булоондо канча адам өлгөнүн так билбейбиз. Себеби баары чиеленишип калган. Бизде эч кандай далилдерибиз жок. Ошентсе да 1968 жылдын 2 октябры Мексикадагы студенттик кыймылдар үчүн жыйынтыктоочу күн. Жаштардын кыймылын Мексика өкмөтү ырайымсыз баскан күн.
Тлателолко кыргынында тирүү калгандардын комитетинин аракетинин натыйжасында 2000 жылдары үч доор маданияты аянтында эстелик пайда болот.
Калайманда тирүү калгандар эстелик тактасын орнотуу үчүн кажыбай күрөштү. Азыр үч доор маданияты аянтында курман болгон 36 ысым жазылган мемориалдык такта бар. Тактанын бетине 1968 жылы 2 октябрда каны төгүлгөн бул жана башка көптөгөндөргө деп жазылган. 2006 же 2007 жылы Мехико автоном университети да ушул эле аянтта 2 октябрда окуп чыккан студенттерин эскерген мемориалдык музейди ачты. Музейдеги экспонаттар апаат кеткен адамдардан өмүрү жана кандай өлгөнү жөнүндө кенен маалымат берет.
Сиздер 1968 жылкы Мехикодогу кызыл кыргын жана Луис Альванын чындыгы деген берүүнү угуп жатасыздар. Мексика студенттик кыймылынын мурдагы жетекчилери жана Луис Альва абакта отуруп 2 октябрь окуясы тууралуу коллективдүү эскерүү жазышат. Бул эмгекти доктор Бесерра студенттик кыймылдын орду жана кандуу булоон жөндөгү коллективдүү көз караш деп мүнөздөйт. Луис Альва биреги эскерүү менен чектелбейт жана кандуу каргашадан 30 жылдан кийин башка күндөр жана башка жылдар деген китебин жарыялайт. Автор анда 1968 жылы абакта жазылган коллективдүү эскерүүдө эмнелерди калп айтканын мойнуна алып, студенттик кыймылдын лидерлери да пропагандистик максатта өрдөгүн учуруп жиберген учурларга токтолот. Ал эми 2016 жылы өз жанын өзү кыйгандан алдын жазып калтырган кирээз китебинде болсо, Луис Альва 48 жыл мурдакы кана байрамды миф деп атайт.
Менин арызыма жооптуу катчы сөздөрүмдү өзгөртпөө сөзмө сөз жазып алган жок. Прокурор текстти өз максатына ылайык келгенде кылып оңдоп түзөтүп жатты. Биз чоң жеңишке жетпесек да, алга жылдын жолун көрсөткөнүбүз биздин эң чоң эмгегибиз болот.
Деп белгилейт Луис Альва, Тлателолко ошол күнү деген кирээз китебинде. Анын себебин америкалык изилдөөчү Мариселла Бесерра мындайча жоромолдоду.
The way I see it is
менин түшүнүшүмчө Луис Гонсалес Альва кыймылдан обочолонууга аракет кылган. 1968 жылы Мексикадагы студенттик козголуштар бирдиктүү кыймыл болууга умтулганын эсибизде тутушубуз зарыл. Бул ошол кезде жалпы коомго мүнөздүү эле. Ар кандай кыймылдар топко бириккен адамдар тарабынан түзүлөт да. Менимче, канча бир мезгил өткөн соң Луис Гонсалес Альва алааматка чейин окуя кандай өнүккөнүн, кызыл кыргын күнү эмне болгонун түшүнүүгө аракет кылган. Ал үчүн Луис Гонсалес Альвага кыймылдан өзүн обочолотуп, жүрөгүнө терең жараат калтырган кызыл кыргындын күбөсү катары студенттерге өз учурунда айтчу сөзүмдү айткам. Азыр эми мага кезек келди. Азыр менин өз үнүм бар деп өз сөзүн айтуу керек эле. Бул ал үчүн кандуу апаатта алган жараатын айыктыруунун амалы болгон деп ойлойм. Анын өз жанын өзү кыйганы да башында күргүштөп жаткан ар түркүн ойлордон бошоно албагандан болду деп ойлойм. Себеби ал өз жанын 2 октябрдагы кыргындан туп-туура 48 жылдан соң кыйып жатпайбы? Мен Луис Гонсалес Альванын акыркы китебинде кандуу булоондо өлгөндөрдүн саны жөнүндө айткандарына не ишенгенди, не ишенбегенди билбейм.
Луис Альва Кирес китебинде үч доор маданияты аянтындагы элге катып, өкмөт кылмыш жасаганын, бирок аны геноцид деп атай албасын түз көрсөтөт.
Кыргында өлгөн 38 адамдын ысмы монументте чегерилген. Алар кызыл кыргын жана кылмыш деп айтканга жетиштүү, бирок геноцид уюштуруу ыкласы болгон эмес.
Гонсалес да Альва акыркы сөзүндө Канавайранда өлгөндөр боюнча өкмөт айткан санга жакын цифраны келтирип, анысы менен студенттик кыймылды кылмышкерлерге теңеген расмий көз карашты колдойт, деди Калифорния университетинин лектору доктор Марисела Бесерра.
1968 жыл жана кызыл кыргын жөнүндө Мексикада жакшы билишпейт. Аны Мехико шаарында жакшы билишет. Бүгүн сиз кандуу кооп алаңды изилдечү болсоңуз, көпчүлүк 2 октябрдагы окуялар тууралуу бейкабар экенин. Луис Гонсалес Альва айткандай, алаамат жөнүндө бир ууч гана адамдар сүйлөшкөнүн көрөсүз. Мен жыл сайын 2 октябрь маршын уюштурган адамдардын бири менен интервью кылдым. Бул киши Луис менен бирге түрмөдө отурган. Луис жана анын акыркы китеби жөнүндө пикирин кандай деп сурасам, ал мен бул эрголга ишенбейм, анын бизге жасаган бул иштерине ишенбейм, деди. Биз ошол учурдагы студенттик кыймылды бир жамаат, бир инсан тейде жумуру карайбыз. Гонсалес да Альва бул жамааттан чыкты, бирок ал чоочун болсо да аларга каршы чабуулун улантууда. Ошол эле маалда мен да өзүм тарыхымды айтып берем деген кыргынды көргөн жана студенттик кыймылдын бир кездеги мүчөлөрү көп. Бул жакшы, анткени алардын үндөрүнүн да мааниси бар. Ошого алар өз тарыхын жазышы абзел деп ойлойм. Себеби 1968 жылды эскерүү укугун жана кызыл кыргынды аз гана адамдар монополия кылып алышкан болчу. Эми ар бир адам Гонсалес да Альвага өз жообун айтканды каалап, кызыл кыргынды эскерүү укугу бар адамдардын тобу улам чоңоюп баратат.
Бесерра айым ар жылы 2 октябрда Тлателелко кыргынын эскерип маршка чыккан мексикалыктар Гонсалес де Альванын Кирес китебинде айтылган мына бул сөздү эсинде тутуш керек деп эсептейт.
Маршка чыккандардын узак жылдардан бери түрдүү суроолорго берген жообу канды булоон унутулганын далилдейт. Себеби эч ким эмне унутулганын, 2 октябрда эмне болгонун билишпейт. Көбүн эсе алар көп адамды өлтүрдү деп айтышат.
Мындай абалдан чыгуу үчүн 1968 жылкы окуянын катышуучулары ийрип отуруп түз сүйлөшүүсү, а жаш муун болсо коллективдүү эскерүүдөн бошонуп 50 жыл мурда талкаланган студенттик кыймылдын тажрыйбасынан кандай сабак алаарын ойлонушу керек, дейт америкалык адабиятчы. Өмүрүн кайгылуу аяктаган Луис Альванын киризи болсо, ар кимдин өз чындыгы бар, абсолюттук чындык жок деген накыл кеп тегин айтылбаганын дагы бир ирет эске салат.
Тогуз жүз алтымыш сегизинчи жылы 2 октябрда Мексиканын борбору Мехикода болгон кандуу кыргын тууралуу баянды Амирбек Азам улунан уктуңуз.
Азаттык социалдык тармактарда Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык Уналгысынын 15-июль кечки жарым сааттык эфири аягына чыкты. Бүгүн Бишкекте күндүзгү жана кечки берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Ал эми үн режиссеру Максат Ахматжан уулу. Кабарларды кесиптешим Бакыт Асанов улам жаңылап жатат. Андыктан сайтыбызга баш багып биздин кабарларды окуп турсаңыз болот. Орус тилиндеги дарегибиз дагы бар, ал rus.azattik.org. Кайрадан эфирден угушканча баарыңызга эсендик каалайм.